What I want to do today, this afternoon, is to
touch very briefly
on
concepts of election and covenant.
Tegeleda valiku ja lepingu teemaga, eetika ja vagaduse küsimustega tegeleda ning messiaanliku ootuse ja eskatoloogiaga. Ja kui te olete võimelised inglise keelt lugeda, siis on saadaval need loengumärkmad. Ja võite sealt siis rohkem juurde lugeda. Aga praegu tunnis me teeme siis sellise ülevaate nendest teemadest. Nii, vaatame nüüd valiku kontseptsiooni. See on Jumala tegu. Jumal valis Iisraeli rahva, et nad oleksid püha rahvas. Ja kui me tulime tagasi lõunalt, siis me rääkisime veidike sellest, et miks Jumal valis just Iisraeli rahva või pigem siis miks ta valis Abrahami kõikide teiste inimeste hulgast. Vanas testamentis on esimeses Mooses raamatus kirjas, et Jumal ütleb, et ma valin Mooses 18:18. Abrahamist saab suur vaimas ja temas õnnistatakse kõiki rahvaid maa peal. See mõnistab teda, et ta käsiks oma perel ja tema ära põlvedel teha õigust. Nii et Jumal saaks täita neid asju, mida Abrahamile on toetanud. See on vaba tõlge praegu. Nii et Abraham oleks ustav ja õpetaks seda ustavust oma lastele. Oleks võinud olla ka teisi, keda oleks saanud valida, seda me ei tea. Aga me teame, et olid neid teisigi, kes kummardasid Jahvet, sest nendest meile räägitakse, on kindlasti Melkisedek. Ja temale maksis Abraham kümnist. Kui ta oli edukas võitlemises nende viie kuninga vastu, kes olid moodusnud alliansi. Ja kui Hiobi juurde tulevad tema lohutajad sõbrad, kes tulid ilmselt Araabia poolsaarelt, samuti elasid Abrahami ajal. Iga üks neist oli teadlik Jahve Jumalast või sellest Jumalast. Teil olid aru saam Jumalast. Nii et Abraham ei olnud kindlasti ainus inimene sellele ajal, kes tundis. Ja kui rabid on õige, siis Abraham oli tegelikult alguses ebajumala kumaldada, kes siis vastas Jumala kutsele, sest kui Jumal teda kutsus minna, et minna välja sellele maale, mis Jumal temale näitab. Nii et Abrahami puhul me ei näe mingisugust erilist sellist põhjust, miks valiti Abraham sellele põhjust ei ole meile antud. Miks ta ei valinud Melkiisedeki näiteks? See on Jumala suveräänne otsus. Me teame, et oleks olnud võimalusi veel. Ja võibolla võttis tõesti Jumal selle mehe, kes ei olnudki selle kõige kõrgema Jumala kummardaja. Ja siis vastavalt kasutas meil kristliku vana, siis ta päästis tema ja valis tema oma Jumala eesmärkide täitmiseks. Aga jällegi, kui sellest teha jutlus, siis nii Jumal tegutseb, võtab inimesed, kes teda ei tunne, ta lunastab need ja ta kasutab neid. Ja detailidega täitke see jutlus ise. Aga see Abrahami valik oli Jumala suverään otsus. Selle inimese osas ta ei ütle, miks ta ei põhjenda seda kuidagi. Me ei tea, miks just Abraham ja mitte keegi teine. Ja see on see, mis on lihtsalt Jumala suveräänne otsus. Ja Jumal teeb Abrahamiga lepingu, milles sisaldub ka seadus.
The various aspects of Israel's relationship with Yahweh.
Ja see reguleerib Israeli suhet Jumalaga, et nad peavad olema püha, välja kutsutud rahvast, eriliselt eraldatud Jumala jaoks, Jumala eesmärkide täitmiseks ja esindama Jumalat ülejäänud maailmale või siis rahvastele. Nii et Jumala tegutsemine Iisraeli juures oli see, et nad pidid esindama Jumalat teistele rahvastele või kogu maailmale. Aga Iisrael oma sõnakuulmatuse tõttu kaotab mõnes mõttes selle rolli, kuid teatud nii nimetatud jääk hakkab seda edasi kandma. Olgu me teame, et Iisraeli pika pidevalt sõnakuulmatuses, siis oli alati üks väike hulk neid, kes olid jäänud ustavaks. Ja seetõttu leping ei kaotanud kehtivust, vaid see lepinguline järjepidevus läks edasi tänu sellele ustavate hulgale. Ja isegi tänapäeval on selline juutide poolt toodud argument, et tänapäeva juudid on ikkagi veel see Iisraeli jääk, kelle kaudu Abrahami leping kehtib edasi. On erinevaid lepingutüüpe. Diploriline on selline vastastikune leping. Suseräni leping on teine on vasall leping, kus üks kõrgemal seisev või tähtsam teeb vähem tähtsaga kokkuleppe. Ja siis see, kes on kõrgemal seisev, ta otsustab osutada teatud teeneid selle vähemal positsioon on siis vähem otsas osa on see, et eks kõrgema seise pakub kaitset, aga siis vasallil on olemas, peab olema kohustus olla ustav oma siis ülemale. Nii et vassallepinguid sõlmid eriti just keskajal, kus hertsukid ja graafid olid näiteks selles vassall suhtes või kuninga ja nende graafide hertsukide vahel. See oligi vassallleping. et ühed annavad oma ustavuse ja siis kuningas tagab näiteks kaitse neile. Ja siis on Jumala leping. Ja see sisaldab siis inimeste Jumala vahelist lepingut. Selles tuleb, et Jumala valik ja Jumala tootus kanda hoolt nende eest, keda ta on valinud. Ja kui Jumal teeb Abrahamiga lepiga, siis Abraham võtab ohvri looma ja paneb ühe looma pikuti lõigatud looma ja niimoodi kahele poole ja siis ta kõnib ta vahelt läbi ja siis Abraham pannaks unne, siis ta näeb, et Jumal kõnib nende looma poolte vahelt läbi. Nii et siis on poolte vahel lõigatud ka, nii et see on siis lepingud oli nagu lõigatud. Nii et see oli tavaline lepingus sõlmimine, et ka osapooled siis tapavad looma, lõikavad selle pikuti pooleks ja et panevad kahele poole ennast, siis mõlemad kõnnivad tseremoniaalselt nende looma poolte vahelt läbi. See tähendab seda, et see leping on selle kahe osapoole vahel sõlmitud. Siis sa näed, et Jumal ka sõlmib lepingu Abrahamiga ja ta sellega näitab oma seda, et tema on oma tõetuste taga. Ja see teeb isegi selle veel olulisemaks, et kui teise Mooses raamatu alguses, siis Jumal meenutas oma tõotuse Abrahamile ja selle tulemusele ta tõstis üles Moosese, kes ja siis Jumal mäletas oma tõotusi, meenutas oma tõotusi ja ta tegi seda ja seda. Nii et leping on siduv ja see on just Iisraeli rahva jaoks ääretult oluline te suhtes Jahvega. See jumalik leping on täiesti ühepoolselt Jumala initsiatiiv. Ei ole mingisuguseid tingimusi Abraham või Iisraeli poole pealt, mis seoksid Jahvet. See on Jahve tegu ja lihtsalt Iisrael peab sellele vastama. Jahve on suveräänne, sõltumatu Jumal. Ja vana aja lepingute puhul tingimused seati sisse ja mõlemad seadsid ka sisse need karistused, mis tulenesid lepingu mitte täitmisest. Jahve tingimused ütleb, et tema vabatahtlikult hakkab täitma ja mis on koht, mis on tulemus sellel, kui ta ei täida oma kohuseid. Jahve, kui Jumal ei, kuna Jumal ei saa olla mitte ustav oma tõetustele, aga lihtsalt need on sinna pandud, et teha seda tõepoolest näitlikuks, et ta tõepoolest seisab oma tõotuste taga ja on ustav Iisraelile. Aga nii, et Iisrael on lepingu vastuvõtja pool. Temal on võimalus leping kas üksikisiku või ka rahva tasandel vastu võtta. Aga kui leping on juba vastu võtnud, siis ta on kohustatud oma poolt täitma nii nagu Jahve täidab oma poolt. Tähendab, lepingu rikkumine on ääretult tõsine asi. Jumal teeb Iisraelike armulepingu. Tema annab ise ennast vabalt Iisraelale selles lepingus. Ja Iisraeli roll on tõepoolest ainult sellele reageerida, sellele vastata. Jahve siis tegutseb Iisraeli rahva elus erinevatel viisidel. Nii et see oleks tegelikult lepingu kohta kõik ja me oleme seda ka ennem meil rääkinud. Aga nüüd rääkima vagadusest ja eetikast vanast testamentist. Vagadus vana testamentis on Jumala keskne, teotsentriline ehk Jumala keskne. See on vastus Jumala ilmutusele. Inimene peab oma tegudega siis vastama Jumala sõnale. Vagadus vanas testamentis on alati konkreetne, see on inimeste vaheline, see hõlmab armu, õiglust, kaastunnet inimeste ja kogukonna elus. See ei ole mingi abstraktsioon, see ei ole mingi filosoofia, see on praktiline, see ei ole mingi idee, vaid vagadus tuli välja elada. Jumal andis täpsed juhised, kuidas elada. Aga selle aluseks on see, et inimesed on kõik võrdsed. Nad on kõik Jumala poolt loodud. Vaatamata oma sotsiaalsele seisusele ja igal ühel on vastutus oma tegude eest. Jumala seadus, see, mis antakse, Iisrael ei ole mitte soovituslikud või mingid abstraktsed printsiibid, vaid need on inimeste jaoks, Iisraeli rahva jaoks siduvad. Vaatamata nende ühiskondlikule staatusele. Ja mõned need on teatud seadud, mis on isegi suuremad tähtsusega, kui see on. Me teame dekaloog ehk 10 käsku. Ja 10 käsku on kõige fundamentaalsem seaduste grupp võrreldes nende 600 ja enama seadusega, mis antuks kolmandas, neljandas ja viiendas raamatus. Nii et teil on sellised seadused, mis kehtivad absoluutselt kõigile inimestele, inimkonnale, ja siis on seadused, mis seovad Iisraeli ja viienda Moosese kuuendas peatükkus on kõige tähtsam seadus. Armastama Jumalat kogu oma südamast ja hingest ja meelest ja jõust ja armasta oma ligimest nagu iseennast. Nii et sulle on sellist kolmel tasandil seadused. Üks on kõige fundamentaalsed. Need, mis suhtestavad, seovad sisse suhte Jumalaga, on need, mis kehtivad kogu inimkonnale ja seadused, mis on spetsiifiliselt antud Iisraeli rahva jaoks. Miika kirjutab, et mida issand sinu nõuab inimene, kui armastada seadust teha õigust ja kõndida alandlikult koos oma Jumalaga. See on väga tõlge. Nii et see on vabaduse ja eetika alus Vanad testamentis. Eetika on seotud kuulekusega Jumalale ja mingil määral on nad seotud ka patust päästmise ning hea taotlemisega. Elu viis, mis sellest tuleneb, on väljendub usus ja see on normiks nende jaoks, kes tahavad olla lunastatud. Need, kes on osalised selles Jumala lepingus või Jumala rahvast. See Jumala rahvas on nagu lepingu rahvas. Isiklik vagadus, see tähendab, et kui sa räägid ühest või teisest või kumadast Iisraeli inimesest isiklikult, Vana testament tegelikult ei anna meile väga tugevat aru saama sellest, mida tähendas olla, et inimene on vaga oma eluviisides. Kuid üldisemes tähendab see kolmnurk, mida te näete siin ekraanil, võibolla summeerib Vana testamenti kokku. Seal üleval on õiglane Jumal, kes lepinguga astub suhtesse Iisraeli rahvaga. Ja iga üksik inimene pidi olema õiglane, tegema õigust ja pidid järgima teatud norme üldtunnustatud eluviisi. Iisrael pidi elama teatud eluviis. Vagadusele võib läheneda kolmel viisil. Vanas testamentis on esimene on seadus, mille eesmärgiks oli tuua kogu Iisrael osadusse Jumalaga. Seadus kehtis kõigile kogu Iisraeli rahvale ühte moodi. Aga nüüd isiklik vagadus on kõige sellest, mida nõuti preestutelt ja profetid sageli tõlgendasid neid preestutele esitatud nõudmisi kui kehtivaid, mis kehtivad kõikidele. Nii et profetite meelest pidid kogu rahvas elama preestrite vagaduse standarditele vastavalt. Nii et profetid, kui hakkavad juba tegutsema Iisraelis, siis on sealt selline arusaam, et Iisraeli rahvas peaks olema preestrite kuningriik. Kuninglik preesterkond. Ja see käib väga hästi kokku sellega, et Iisrael pidi olema püha ja eraldatud Jumalale. Nad pidid olema preestrid maailma rahvaste ja Jumala vahel ja pidid andma edasi Jahve tundmist ülejäänud maailmale. Teine lähenemisviis on püha vaim või Jumala vaim. Me teame, et Jumala vaim tegutses Vana testamendi ajal, aga me ei leia sealt sellist tunnistust, nagu Uus testament meile sellest annab. Me näeme, kuidas püha vaimud tegut see teatud ametite kaudu või funksioonide juures. Me näeme, et kui ehitati koguduse telki, siis püha vaim tuli nende meeste peale, kes olid seal käsitöölised ja võitegi nad võimeliseks tegema seda käsitööd selle koguduse telgi jaoks. Ja me teame, et püha vaim võitis prohveteid, preestreid, et nad võiksid täita oma ülesanded inimeste heaks. Aga ei olnud sellist üldist püha vaimu väljavalamist, kus me näeme, et kõik inimeste peal oleks valatud välja, nii nagu me seda näeme Uues Testamendis. Kolmas lähenemisviis on läbi Jumala südames, inimsüdame. Süda on moraalse ja religioosse elukeskus ja südamest lähtub kogu elu. Nii et süda pidi olema pööratud Jahve poole. Muidu kohe inimeste südamed eemalduvad Jahvest. Ja Miika ütleb, et mida Jumal sinult ootab, muud Jumal sinult, et armasta head, et tee õigust ja käi koos oma Jumalaga. Ja teatud vagaduse standardid olid kehtivad kõigi jaoks. Esiteks oli see, et Jahve on kohal oma rahva keskel, mis väljendus kultuses, seaduses ja kuulekuses seadusele. Ja see usk, mis inimestel oli ka raskuste sees, et Jumal on nende keskel ja taitab. Isegi kui Assüüria armee oli üles rivistanud rünnakuks, siis inimesed pöördusid Jahve poole ja usaldasid teda, et ta päästab nad Assüürlaste käest. Osalemine palves on üks vagaduse väljendus. Kuid Vanad Testamentis me täpselt isegi ei tea, milline oli nende palvelu. Meil on väga väikeseid viiteid palvele. Meil see ei ole mingisugune sellise püsiva palvelu näide. Näiteks Iisraeli rahvas seisab Punase mere lääne kaldal ja Egiptuse armee on neile lähenemas. Siis Mooses on seal ja ta ütleb Jumalale midagi. Räägib Jumalale midagi. Ja Jumal ütleb Moosesele, et no, lõpeta nüüd palve ja tõsta oma sau üles. Ja siis hakkavad asjad toimuma. Ja meil on ka teisi selliseid viited, kui keegi palvetab. Aga see ei ole palve sellisel viisil tavaliselt, kui meie seda teeme. See võis olla spontaanne palve, aga võib-olla ka mitte. Uue Testamendi ajaks palved olid ette kirjutatud. Olid vanem rabide eest poolt kirja pandud ja olid palve raamatud. Need palved, mida palved igaks eluolukorraks. Kui sa oled haige, siis sa lugesid seda palvet, mida üks rabbi on kirjutanud, siis sa pidid enne ühte rasket koosolekut, sa lugesid ühe palve, siis sa kipsalegi ühe rabbi kirjutasid. Kui sul oli vaja raha, siis sa kordasid teatud spetsiifilist palvet, mida veel üks rabbi oli kirja pannud. Nii et Uue Testamendi ajal palved ei olnud spontaansed palved. Need olid kõik ette antud palved. Ja Uuest Testamendist isegi, kui te mäletate, kui oli väga aktiivne päev olnud hingamispäeval, kui Jeesus Kapernaumas sünagoogis tervendas kuivanud käega mehe ja siis läheb Peetruse kotta ja tervendab tema ema ja siis kõik tahavad järsku tervendatud saada ja kõik trügivad sinna siis järgmisel varahommikul läheb Jeesus üles mäele ja siis ta on seal ja palvetab ja siis lõpuks tema jüngrid hakkavad nägema, kuidas Jeesus palvetab kuidagi erinevalt. Ja siis jüngrid küsivad, õpeta meid. Või tegelikult nad ütlevad, õpeta meile üks palve, nii nagu Johannes õpetas seda oma jüngritele. Ja Jeesus annab neile nii-öelda ette antud palve. Ja ta õpetab neile meie isa palve. Nii et tollel ajal inimesed pidid teadma, kuidas palvetada. Jeesus ilmselt palvetas spontaanselt või, aga palve oli see, mis oli ette antud. Rabid õpetasid, olid kirjutanud üles need palved ja inimesed teadsid, mis jugus palvet mingil hetkel palvetada. Nii et palve oli hoopis midagi muud tollel ajal. Ja ka Uue Testamendi ajal juba välja kujunenud. Vanas Testamendis, aga meil on saame mingit aimu sellest, kui Saamuel ema läheb koguduse telki. Ta oli viljatu. Ja ta oli seal ja ta palvetas. Ja ta palvetas nii intensiivselt, et ülempreester arvas, et ta oli purjus ja ta tegi selle, kommenteeris seda, ei, ma ei ole purjus. Ma tahan lihtsalt last saada. Ma palvutasin väga Jumala poole. Ja siit me saame mingeid viiteid palvele, kuidas inimesed isiklikult palvetasid Vanatestamendi ajal. Aga kas inimesed palvetasid? Jah. Aga meil ei ole täpset kirjeldus selle kohta, mida ja kuidas. Alles peale eksiili, kus palved olid rohkem struktureeritud ja kui siis nad ka ilmselt panid mõtsid mood rohkem mehaaniliseks ja võibolla vähem isiklikuks. Aga enne eksiili me ei tea, kuidas palved tegelikult välja nägid. Palved olid kui templi teenistuses siis olid see ohvritoomine, siis olid need religioossed pühad, regulaarsed pühad, mida inimesed pidid kokku tulema paasapüha, lehtmajade püha ja Yom Kippur. Need on pühad, kuhu kõik mehed pidid kokku tulema. Kõik mehed pidid reisima Jeruusalemma, et ilmuda issanda palge ette templisse. Vanatestamendi ajal see ilmselt niimoodi toimis peale võib-olla selle ajanikuni tekkis Põhja- ja Lõunakuningriik. Aga see oli vähemalt oodatud või eeldatud, et nad tulevad. Ja need suured pühad olid rõõmsad tähistamised ja need olid perekondlikud sündmused. Ja me näeme juudi maailmas tõsi emade, kuidas Jumala teenistus tegelikult toimib perekondlikus kontekstis. Sünagogis käiakse palvetamas ja õpetust saamas, aga Jumala teenistus toimub kus vanemad juhendavad lapsi Jumala teenistuses. Ja see on hingamispäeva kontekstis toimub kodus Jumala teenistus. Aga tegelikult see traditsioon kindlasti ulatub paar aastat tuhat tagasi või isegi kaugemale, et perekond on nagu see Jumala teenistuse kese ja pühade pidamise kese. Nii et et inimesed on kas Jumala teenrid või Jumala partnerid selles, mida tema teeb siin maailmas selleks, et tuua kogu maailm enese juurde tagasi. Ja Iisrael pidi olema selles protsessis preestrite kuningriik, kes esindab Jahvet maailmale, nii et kogu maailm võiks tulla osadusse Jahvega. Elu peale surma oli ilmselt selline ootus või arusaam Iisraeli rahva juures. Meil on dokumente Taaveti ajast. Egiptustased uskusid surmajärgset tesu ja teisedki rahvad uskusid surmajärgset tesu. Vaatamata sellele, mida mõned analüütsed raamatud sellest räägivad. Aga tänapäeva me tõepoolest teame, et surmajärgne elu ei tulnud kuskil nende arusaama Babyloni vangipõlve ajal, vaid see arusaam oli kindlasti seal juba enne Moosese aega, sest Egiptuses juba me teame, et inimesed juba 5000 aastat tagasi uskusid surmajärgsesse ellu. Aga Iisraeli puhul on unikaalne, et surma järgne elu ei ole ainult nende jaoks, kes suudavad ennast lasta mumifitseerida või et see kuulub ainult preestritele või kuningatele. Vaid Iisraeli arusaamas oli igavene või tähendab surmajärgne elu kõikidel inimestel, mitte ainult need, kes olid kuidagi jumalikud. Taaveti ja Batseba laps, kes oli nii haige ja oli suremas, siis Taavet leinas ja ta leinas Jumala ees ja et palus, et Jumal päästaks lapse elu. Aga kui talle teatati, et laps on surnud, siis ta teenijad arvas, et nüüd, et nad kartsid, et ta teeb endale viga äkki, kui ta teab. Ja siis nad olid üllatunud, kui nad said Taavet, et Taavet sai teata. Ja siis ta võttis, siis ta läks vanni ja pani riided selga ja hakkas tegema kõiki tavaelu asju. Ja siis nad küsivad, kui laps oli siin, siis oli veel võimalus, et Jahve annab mulle armu ja lapsele ja ta teeb ta terveks. Aga nüüd on laps surnud. See laps ei tule enam kunagi minu juurde, aga mina lähen tema juurde. Selles mõttes, et ma suren ka ja et näen, et saan teda siis näha. Nii et, et see on üldine arusaam surmajärgsest elust, et seal nad kohtuvad. Ja Taavetil oli selline arusaam. Ja ka teistes religioonides oli see arusaam. Ja me ei tohiks kahtluse alla seada, et Iisraelil ei olnud arusaama surmajärgsest elust. Me rääkisime monoteismist, aga siis sellega seoses olid eetilised normid seotud sellega, mida Jumal nõudis oma seaduses ja see reguleeris nii juriidilist kui sotsiaalset sfääri igapäeva elu. Ja Jumalal oli tsiviilseadus, mis ta anti inimestele teada, mille kanti inimestele teada, mida Jumal ootab. Ja see antis väga hea regulatsiooni ja see oli nagu mõnes mõttes ülemuslik võrdes teiste rahvate oma ja see oli ka palju enam piiravam.